Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 1 август күнгө шаршемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кече коррупцияга айыпталган бир катар саясатчылардын бөгөт чарасы каралып, аларды камакта калтыруу чечими калтырылды.
Тактабаган жана мыйзамсыз аракеттер Кулматовду камакта калтыруунун аракети экени көрүнүп эле жатпайбы?
Тажикстандагы туристтерге кол салууну Ислам кайра жаралуу партиясы уюштурганы анык болду.
Белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тоон сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан.
Коопсуз шаар долбоорун ишке ашууга 12 миллион доллардан ашык каражат жумшалат. Келерки жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Бизден алыстабаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун, өнүккөн кандай окуялар менен кошулат экен?
Рахмат, саламатсыздарбы. Африкада орусиялык журналисттер курман болду. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жемаль, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгиев каза тапканын Дождь телеканалына иликтөөлөр борборундагы эки башка булак бушуктады. Чыгармачыл топ Вагнердин, аскердин жана жеке компаниясы жөнүндө документалдуу тасма тартып жүргөн. Алардын курман болгонун Улуттар Уюмунун Борбордук Африка Республикасындагы миссиясы дагы ырастады. Чыгармачыл топ башкала Бангиден башка шаарга баратканда өткөрмө бекетте токтотулган. Анын ары эмне болгону белгисиз. Курман болгондордун сөөктөрү аныкталды. Буга чейин 3 орусиялык киши колдо болуп, алардын экөөнүн жанынан Известия басылмасынын пресс-картасы табылганын кабарланган. Франс Пресс агенттиги сөөктөр Сибут шаарынан 23 чакырым жерде табылганын билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда орусиялык белгисиз куралдуу топтун колунан каза тапкан. Жемалдын курман болгонун Эхо Москва радиосунун башкы редактору Алексей Венедиктовдагы кесиптешинин айтканына таянып бышыктады. 52 жаштагы белгилүү журналист Орхан Жемаль учурда Ауганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Аравиясындагы куралдуу жаңжалдарды чагылдырган. Орусиялык аскерий контингент Борбордук Африка Республикасынын президенти Фостен Арк Анч Туареданы кайтарууда жана жергиликтүү аскер күчтөрүн машыктырууда тартылганы жөнүндө маалыматты Новая Газета француздардын Лемонда газетасына таянып июнь айынын башында жазып чыккан. Режиссер документалист Александр Расторгиев 2012-жылы НТВ каналын алып баруучусу Алексей Пивоворов жана документалист Павел Костомаров менен Чогуу реальность деген долбоорду баштаган. Экөө тең Эркин Европа азаттык радиосу менен кызматташкан. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Буга чейин Жогорку соттун кылмыш иштери жана административдик мыйзам бузуу боюнча соттук коллегиясы Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык сотторунун чечимин өзгөрткөн болчу.
Судья Айбек Эрнисулу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн кабыл алды. Бир оперативный работниктин ою бар экен. Ошо Сапар Жумакадырович бош болсо ошондой кетип калышы мүмкүн деп ошондой оюн жазып берди да, эч кандай далилдер жок. Анткени мыйзам боюнча алар далилдерди көрсөтүш керек да. Же прослушка болуш керек, мына качып баратам деп, же дагы бир далилдер же билеттер болуш керек да. Эчтекеси жок, жөн эле ошону мен ошентип ойлоп атам дегенди ошого ошол чечимдин негизине ошону коюлду
деп билдирди Сапар Исаковдун жактоочусу соттон чыккандан кийин. Буга чейин белгилүү болгондой, Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейинки инстанциядагы соттор Сапар Исаков 13 августка чейин тергөө абагында болушу зарыл деген чечим чыгарган. Ал эми Жогорку соттук коллегиясы бул датаны 5 август деп аныктаган болчу. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Ушул эле күнү ошол эле сотто парламент депутаты Осунбек Артыкбаевдин дагы бөгөт чарасы каралып, аны 13 октябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу жактоочусу Айжан Орзакунова азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчтөрүн сот канааттандырган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 7 июнда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаевга Бишкек жылдык электр борборунун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча кылмыш жана кодексинин 300-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып таккан. Осмонбек Артыкбаевди Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети 5 июнда суракка чакырып, сөз болуп жаткан кылмыш ишине шектүү катары камакка алган. Ошол эле күнү башкы прокуратура депутатка карата Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш ишин козгогон болчу. Башкы көзөмөл органы Артыкбаевди 2013-жылы энергетика министри болуп турган кезде Кытайдын Тибея компаниясы менен Бишкектин жылдык электр борборунун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптап жаткан болчу. Эл аралык кабарлардан Кытайдын коммунисттик партиясы 37 000 аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Бул тууралуу британиялык Гардиан басылмасы жазат. Газетанын маалыматында тартип бузган партия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү санкцияланбаган бонустарды берип, белек алмашып жана кызматтык автоунааларды жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланышкан. Мындан сырткары аткаминерлер мамлекеттик эсебинен ресторандарда тамактанышкан. Гардиан басылмасы Кытайда үнөмдөө кодекси 2012-жылы Си Цзиньпин бийликке келгенде кабыл алганын белгилейт. Кодекс 8 бөлүмдөн турат жана аткаминерлер арасында ысырапкорчулукка каршы күрөшөт. Кытайдын антикоррупциялык агенттигинин маалыматында 2012-жылдан бери 1.5 миллион кытайлык аткаминерлер, анын ичинен компартиянын саясий бюросунун мүчөлөрү дагы жазаланган. Токой чарбасы агенттиги жыл башынан бери 257 мыйзам бузууну аныктаган. 31-июлда өткөн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин жыйынында мекеменин кызматкерлери тарабынан 257 мыйзам бузуу фактысынын аныкталганы белгилүү болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамын бузууда мамлекетке 3 953 000 сом зыян келген. Ошондой эле мыйзамсыз 1209 дарак кыйылып, анын чыгымы 2 749 000 сом болду деп эсептелген.
Рахмат Токтосун, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми берүүбүз негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 17-22, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 28-33 градус болот экен. Ысык-Көл менен Нарында 20-25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 31-июлда Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралып, аны 28 августка чейин камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүнө калды. Ушул эле күнү эле 1 май райондук сотунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков менен парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасы каралып, аларды да камакта калтыруу чечими чыкты. Саясатчылар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган. Алар коррупция жана башка кылмыштар боюнча айыпталып жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин камакта калтырган. Актоочу тарап экс-мэрди үй камагына чыгарууну өтүнүп, жогорку инстанцияга даттанган. 31-июлда жогорку сотто анын бөгөт чарасы каралып, аны камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Кулматовдун жактоочусу Сергей Слесаров сотто мыйзам бузуп жатат деп, эми президентке кайрылыштан башка арга калбагандыгын билдирди.
Верховный суд не исправил ошибки местных судов, а сам нарушил закон.
Тилекке каршы жогорку сот буга чейинки райондук жана шаардык соттордун катасын оңдомок тургай өзү мыйзам бузууга барды. Тапталбаган маалыматтарды карабай биздин жергиликтүү сотторго карата дооматтарыбызды четке какты. Мен буга чейин жогорку соттун төрайымына 2 ирет кайрылдым, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Эми өлкө башчысына кайрылууга туура келип жатат. Анткени ал көрсүн, соттор сот бийлиги катары кадр баркын жок отуп жатканын.
Он увидел в данном случае, что суд теряет авторитет
как судебная власть.
Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында ага кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү боюнча айып тагылган. Камакта жаткан саясатчыга кийинчерээк 2 кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кулматовду 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып таккан. Буга эксмердин тарапкерлери аны камакта калтыруунун аргасы катары баа беришкен болчу. Слесаров болсо жарандык боюнча факты мурда эле далилденгендигин билдирип жатат.
Насчет гражданства я говорил о том, что российское посольство дало.
Орусиянын жарандыгы боюнча Орусия элчилиги мага Кулматов Орусиянын жараны эмес деп жооп берген. Такталбаган жана мыйзамсыз аракеттер Кулматовду камакта калтыруунун аракети экени көрүнүп эле жатпайбы?
И определения, которые были приняты для ареста Кулматова.
Кыргызстанда жогорку кызматтардагы атка минерлердин кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Атайын кызматтар гана кайсы бир саясатчы жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалды гана текшеришет. Бирок мамлекеттик жана муниципалдык кызмат мыйзамынын 21 беренесинде кош жарандуулар мамлекеттик кызматка жетекчилик кыла албайт деп көрсөтүлгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызмат өтөө бөлүмүнүн башчысы Алмасат Токуров буларды айтты.
Ошол 22 беренеде бул жакта жазылып турат, башка мамлекеттин жарандыгы бар кызматчы мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчи кызмат орундарын ээлей албайт деп көрсөтүлгөн да.
Акыркы окуялардан кийин коомчулукта кош жарандуулугун жашырган атка минерлерди жазага тартуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мукар Чолпонбаев кош жарандуулардын жогорку кызматтарда отурушу улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп эсептейт.
Бул мамлекеттик кызматкерлер кандай болгон күндө дагы азбы, көптү, чоңбу, маанилүүбү, мааниси азбы мамлекеттик окуялуулукту сактай турган маалыматтарга алар жетиши алышат да.
55 жаштагы Кубанычбек Кулматов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликте турган 6 жыл ичинде бир катар жогорку кызматтарды ээлеген. Алгачы мамлекеттик баажы кызматын, кийин Чүй облусун, Бишкек шаарын, Улуттук банкты, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун башкарып келген. 31 июлда түштөн кийин Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун да бөгөт чарасын карап 5 октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Камакта дагы 2 айга калган экс-премьердин адвокаты Нурбек Токтакунов 5 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыларын айтты.
Судья Айбек Кернисулу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн кабыл алды. Бир оперативный работниктин ою бар экен, ошо Сапар Жумакадырович бош болсо ошондой кеп калышы мүмкүн деп ошондой оюн жазып берди да, эч кандай далилдер жок. Анткени мыйзам боюнча алар далилдерди көрсөтүш керек да, же прослушка болуш керек, мына качып баратам деп, же дагы бир далилдер, же билеттер болуш керек да, эчтекеси жок, жөн эле ошону мен ошентип ойлоп атам дегенди ошого чечим негизине ошону коюлду.
Бул иштерге удалаш эле 31 июлда Бишкектин 1 май райондогу соту парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырды. Анын жактоочуларынын Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчтөрүн сот канааттандырган жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы теманы улай эле берүүбүздү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта саясат талдоочу Эмиль Жороев турат. Саламатсызбы Эмиль мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Мына кечээ коррупцияга айыпталган бир катар саясатчылардын бөгөт чарасы каралып, аларды ошо камакта калтыруу чечими чыкты. Анан президент баш болуп коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат деп баардык жерден айтылып жатат, жарыя болуп атат. Анан бул окуяларды чындап эле коррупция менен күрөш деп атаса болобу? Негизи эле коррупция менен күрөш канчалык деңгээлде натыйжалуу жүрүп жатат? Сиз ошого ишенесизби, же муну ыңгайсыз саясий фигуралардын фигуралардан кутулуу аракети катары сыпаттаса болобу?
Чоң суроо бердиңиз. Чынында президент жумушка кирер замат ушу коррупция менен күрөшүп эң биринчи орундагы маселе катары өзүнө белгиледи эле. Бирок азыркы кезге ар кандай аракеттер, иш аракеттер болуп жатканы менен натыйжа барбы деген суроого менимче жооп терс. Натыйжа көрө элекпизбиз. Бул албетте толтура кишилер, өтө чоң кызматты мурда кармап турган кишилердин камакта алынуусу, сотко тартылуусу бул баштапкы жараян десек болот. Мунун коррупция боюнча натыйжа деп айтууга болбойт муну. Анан ошол сот иштеринин жылышы, алардын тергөө процесстеринин жүрүшү, буга окшогон нерселерди эске алсак жана өзгөчө кимдер сотко алынганы, кандай жумушта тургандар, мурда ким менен жакын болгондор сотко алынып атат деген жагын эске алсак, анда биротоло эле ошо саясий көз караштар, саясий чечимдер көбүрөөк үстөмдүк кылып аткандыгы күмөн туудуруп турат.
Демек сот 100% баары бир калыс боло албайт деген ойду айткыңыз келип атат да, э?
Тилекке каршы, ооба, мен биздин байкашыбыз боюнча соттор толук бойдон көз карандысыздыкты алган жок, алууга аракеттен такылган жок окшойт. Көбүнесе мурда кандай болуп келсе ошол сыяктуу, ошол нуктагы соттук териштирүү процесстери жүрүп аткан сыйт азыр.
Анан негизи азыр болуп жаткан ушул окуялар, ушул соттук териштирүүлөр ушул эле кызматты азыр ээлеп турган кийинки саясатчыларга да сабак боло алабы?
Ошол жагы да эң маанилүү маселе. Бул деген көбүнчө ушул чоң кишилерди, чоң кызматты карманып турган кишилерди соттогондо ушул башкаларга сабак болсун, башкалар коррупцияга, уурулукка, жемкорлукка барбасын деген ой болот да. Бизде болуп жаткан азыр бүгүнкү күндө байкалып аткан процесстер боюнча тилекке каршы менимче эч кандай бир негиз жок ошондой сабак болду дегенге. Анткени потенциалдуу мамлекеттик жумушчу, жетекчи болобу, ким болсун, булардын бир эле оюнда нерсе бар. Бул ошо туура кишилерге туура мамиле кылыш керек экен, туура кишилер менен туура алака түзүш керек экен, ошондо гана сак болосуң, коррупцияны мындай кылдат кылса боло берет дегендей түшүнүк пайда болуп турат. Анткени көрүп атпайбызбы, канчалаган дагы чоң суроолорду туудурган башка кишилер сопсонун эле эркин эле жүрөт, кээде тескерисинче чоңураак кызматтарга да, маанилүү кызматтарга келип аткан учурлар байкалып жүрөт.
Анан мына президент атайын ошол жемкорлуктан түшкөн акчаларды ошо бир эсепке чогултабыз деп демилге ачып, анан ал эсепке алгачкы мына каражаттар түшүп баштаптыр. Мисалы үчүн мына кечээ УКМК тарабынан 20 миллион сом, анан мисалы үчүн каржы полициясы деле күндө мынча сом которулду деп кечээ маалымат берди, 63 миллион сом өндүрүлдү деп. А буну коррупция менен күрөш катары сыпатталса болобу?
Бул жок, муну мен башкача карабакмын. Коррупция менен күрөштүн натыйжасы эмес, бул жөн гана ошол канча кишини тапкан болсо ошонун акчасын чыгарып алгандарын түшүрүп атат. Ошол акча кайсы жол менен келди, акчаны алганга чейин кандай процесс жүрдү, кандай соттук териштирүү болду, ошол соттук териштирүү далилдендиби, кандай далилдер келтирилди, ошондой маселелерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Акчаны өндүрүп алуу бизде ар кандай жолдор менен болушу мүмкүн. Аны албетте биз ошо коррупцияны жеңгенибиздин жана көрсөткүчү ошол экен деген бул албетте адаштык анак болмок.
Рахмат сизге, Эмил мырза. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен бүгүн түз байланышта саясат талдоочу Эмил Жороев болду. Сизге эртең менен ушинтип бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен уч кайта тааныштырып кетейин. Кытайдын коммунисттик партиясы 37 000 аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Токой чарбасы агенттиги жыл башынан бери 257 мыйзам бузууну аныктаган Африкада орусиялык журналисттер курман болду. 31 июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер министр Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакка калтырды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми Эл аралык баянга кезек берсек, Тажик өкмөтү жекшембидеги 4 туристтин өмүрүн алган кол салуу боюнча өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын күнөөлөдү. Бирок партиянын бозгундагы лидери мындай айыптоону четке кагып, бийлик чыныгы күнөөлүүлөрдү көз жаздымда калтырып жатканын айтып чыкты. Андан мурда Ислам мамлекети радикал тобу бул кол салууга жоопкерчилик алган болчу теманы Кубат Касымбеков улантат.
Тажикстанда жекшембидеги кандуу кол салууну ким уюштурганы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатат. Тажик өкмөтү 4 туристтин өмүрүн алган чабуулдун артында өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы турат деп билдирди. Ички иштер министрлиги колго түшүлгөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31-июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдысамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн, Ислам кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын белгилеп жатат.
Хусейн Абдысамадов Тажикстандагы кырдаалды дестабилдештирүү үчүн Убайдовтун түздөн-түз жетекчилиги астында жан жөкөрлөрү менен чет өлкөлүк туристтерге кол салган. Киши өлтүрүүдөн кийин алар Пянч району аркылуу Ооганстанга өтүп, террорчул топторго кошулууну көздөшкөн
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Расмий маалымат кылайык, 29-июлда президент Эмомали Рахмондун кичи мекени саналган Дангара районунда белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тобун сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан. Андан 2 америкалык, 1 швейцариялык жана 1 голландиялык жарандын өмүрү кыйылып, 3 киши жараланган. Кол салгандар окуя болгон жерден качып кеткен. Тажик бийлиги бул кандуу окуянын артында Ислам кайра жаралуу партиясы турганы боюнча тагы далилдерди көрсөтө элек. Аталган партиянын бозгундагы лидери Мухиддин Кавери Рейтер агенттигине комментарий берип, тажик бийлигинин дооматтарын четке какты.
Биз ички иштер министрлигинин логикага туура келбеген айыптоосун толугу менен четке кагабыз жана бул террорчул чабуулду айыптайбыз
деп билдирген Кабири. Ал ошондой эле мындай айыптоолор кол салуунун артында турган чыныгы топторду аныктоого жол тоболорун эскерткен. Бир күн мурда Ислам мамлекети тобу Тажикстандагы кол салууга жоопкерчилик алып, аны халифаттын жоокерлери уюштурганын билдирген. Бул тууралуу экстремисттердин Амак сайты кабарлап, кандайдыр бир далилдерди келтирген эмес. 31-июлда дал ушул сайт Тажикстандагы чабуулду ишке ашырды делген 5 эркек кишинин алдын ала жазылган видеосун жарыялады. Басымдуу бөлүгү орус тилинде жазылган бул видеодогу 5 адамдын кеминде бирөө өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган радикал топтун лидери Абу Бакр ал-Багдадинин тарапкери экенин айткан. Видеодогулардын кеминде 3 тажик бийлиги жарыялаган сүрөттөрдөгү шектүү адамдарга түспөлдөшүп кетет. Жекшембидеги окуядан кийинки атайын операцияда 4 шектүү тындым кылынганы, 5 кармалганы белгилүү болду. Бул окуяда 2 жарандан айрылган Американын Душанбедеги элчилиги кол салууну уюштургандар тууралуу маалыматтарды ырастай элек. Кантсе да жекшембидеги окуя Тажикстандагы чет элдик жарандарды бутага алган биринчи теракт болуп калды. Кол салууда жаракат алган 3 чет өлкөлүк туристтин ичинде Нидерланд, Швейцария жана Франциянын бирден жарандары бар. Жыл башында тажик өкмөтү Ислам кайра жаралуу партиясынын тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө аралашкан деп айыптаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга айтып келсек, кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун ишке аша турган компанияга сынак жарыялады. 10 күн мурда жарыяланган бул сынак онлайн тартипте жүрүп жатат. Азырынчага канча компания катталганы белгисиз. Маалымат технологиялар жана байланыш комитети 7 жылдан бери жүзөгө ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору бул ирет сервистик модель ыкмасы аркылуу ишке киргизилерин билдирүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, коопсуз шаар долбоору боюнча сынак 20-июлда жарыяланды. Ага катышууну каалаган компаниялар онлайн түрдө каттоодон өтүп жатат. План боюнча сынакка кайсы компаниялар катышканы 10-августта белгилүү болот.
Регистрацияны биз көрө албайбыз да, анткени ошол күнү эле ачылыш болгондо ошондо ачабыз. А так тегерек столду өткөзүп атканда 30 компанияга жакын катышкан. Бар эле ошо сунуштарды киргизишкен да, баягы кызыккандар бар. Эми азыр точно айта албайм, 3-4 компания бар.
Бакыт Шашембиевдин айтымында өкмөт бул ирет коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн сервистик модель ыкмасын тандап алды. Ага ылайык долбоорго мамлекет каражат салбайт. Керектүү жабдууларды сынактан жеңип чыккан компания орнотот. Кийин өкмөт ал компаниядан фото видео системасына жазылган маалыматтарды сатып алат. Буга чейин сыноо иретинде Бишкекте 4 көчөнүн кесилишине орнотулган видео камералардын иши талданып, анын алкагында долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Өкмөттүн эсебинде Бишкек шаарында видео көзөмөл жабдууларын орнотуп, ишке киргизүүгө 12,5 миллион доллар керектелет. Буга чейин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстан коопсуз шаарды ишке киргизүүдө эки жолдун бирин тандай турганын билдирген. Алардын бири Москванын тажрыйбасын колдонуу, экинчиси мамлекеттик жеке менчик компания түзүү болчу. Өкмөт азыр Москва тажрыйбасын тандап алды. Кубатбек Боронов азаттыкка долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси башынан баштап иштелип чыкканын айтты.
Мына 3 айдын ичинде мындай айтканда нөлдөн баштап десек болот да. Техникалык экономикалык негиздемеси, техникалык тапшырмалары чыккандай ошол бардыгы иш нерсеси даярдалган эмес экен, анын бардыгын баягыдан жазып даярдап чыкканга туура келди.
Коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү аракети 2011 жылы башталып, ошондон бери ишке ашпай келатат. Ушул жылдын башында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү коопсуз шаардын ордуна акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишим түзгөн. Жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоордун алкагында өлкөдөгү эки башкы шаарга жана 3 кандуу жолго көзөмөл камераларын орнотуу каралган. Бирок март айында кыргыз тарап кытайлык компания менен келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Аны өкмөт келишимде жазылган мөөнөт сакталган жок. Долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалган деп түшүндүргөн. Акылдуу шаар долбоору кирген таза коом программасынын мурдагы координатору Талант Султанов азыркы өкмөттүн коопсуз шаар долбоорунун масштабы чакан болуп жатат деген ойдо.
Аракет кылыш керек ушул конкурс мындай ачык, транспаренттүү форматта өтүш үчүн. Анткени биз көрүп атабыз, 2011 жылдан баштап ар бир премьер ушул долбоорду ишке ашырам деп, бирок жетишпей калып атты. Анткени бизде премьерлер бир жылдан кем иштеп атышат. Ал ушундай чоң ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн убакыт керек, анткени пландаштыруу этабы эле абдан көп убакыт алып коет.
Ошол эле кезде коомчулукта коопсуз шаар долбоорунун ишке ашуусунан күмөн санагандар жок эмес. Жарандык активист Чоробек Саадамбек өкмөт тандап алган ыкманды колдоп, бирок аны ишке ашырууда мурдагыдай мүчүлүштүктөргө жол берилбеши керек деп эсептейт.
Жакшы.
Кадырман угарман, сиз Нуржан Токтоназаровдун баянын уктуңуз. Эми Оштон келген кабарга кезек берсек, Ошто бала бакчага балдарды электрондук кезекке тургузуу иши башталыптыр. Шаардык билим берүү башкармалыгы бул система ачык иштерин белгилеп, бул ыкма тармакта коррупцияны азайтат деп ишендирүүдө. Кеңирирээк Медербек Ниязалиевдин макаласында.
Ош шаарынын тургуну Урнисанын мектепке чейинки курактагы эки баласы бар. Балдарын муниципалдык бала бакчага шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу орноштуруп киргизген.
Анан 2 жыл болуп калды. Заявление жазып таштап койгула мурдараак деди. Анан заявление таштап, анан коронадон места болсо келесиңер, биз направление беребиз деди. Баягы чоң группалар кетип кишинер келгенде келсек, эми места бар деди, бардым.
Ошол эле учурда балдарын муниципалдык бала бакчага киргизүүдөн кезекке туруп, аны күтүү сыяктуу түйшүктөн качып, менчик бала бакчага бергендер да көп. Алардын бири шаар тургуну Гүлайым учурда айына жетпей туулган баласын өзү эле үйдө карап отурганын айтты.
Чоң неберем жетерлик төрөлүп калган, анан кичинекей да азыр. Ошон үчүн бербейт абыз, кичине өзүнө келсин, тез тез ооруп калат. Садик жөнүндө вообще кабарым жок. Электрондук кезек дегенде биле билбейбиз. Азыр частныйлар көп го, сүйлөшсөң эле барып ала коюшат, даже чакырышат өздөрү реклама.
Балдарды электрондук кезек аркылуу бала бакчага киргизүү системасы бир нече жыл мурун Бишкекте ишке кирген. Ош шаарында быйыл сентябрь айынан тарта бул система иштей баштайт. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саламат Айдарова Бишкектен кийин эле Ош шаарына киргизилип жаткан электрондук кезек системасы эңириде ата энелер үчүн ыңгайлуу деп билдирди.
Ата эне же башкармалыкка же директорго барып, менин баламды кезекке коюңуз, анан кезегибиз качан экен, кезек бузулду, акча берген ата эненики мурда кетти деген сыяктуу сөздөрдөн арылуу.
Саламат Айдарованын айтымында акыркы 3 жылда Ош шаарында муниципалдык 7 бала бакча жаңы ачылган. Мындан тышкары мурда мыйзамсыз түрдө менчикке чыгарылып кеткен бала бакчалардын имараттары кайтарылууда. Жаңы ачылган бала бакчалардын бири Ош шаарына канатташ жайгашкан Жапалак айыл өкмөтүндөгү Арек айылында жайгашкан. Аталган бала бакчанын жетекчиси Алтынай Токторова бала бакча аймактагы балдарды толугу менен камсыз кылаарын белгилеп, үй бүлөлүк шартына карап бала бакчага түзүлгөн кезекти жылдырган учурлар болорун билдирди.
Тендер өздөрү келип бизге кайрылат. Бар документтери менен ата эненин паспорттору сөзсүз, баланын көлүгү менен анан биз өзүбүздүн базага киргизип кабар берилет. Баланы учуртуңар жетти, кезегиңер келсеңер болот деп чакырып алчубуз. Шарты оор болуп калган кээде учурлар болот. Же болбосо ата энеси ооруп же эмени апасы ооруп калган учурлар да болуп калат да. Ошондой балдарды кээде жылдырууга туура келет.
Ош шаарында 41 мамлекеттик 26 менчик бала бакча бар. Шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматы боюнча, буларда тарбияланган балдар шаардагы мектепке чейинки жаштагы балдардын болгону 36% түзөт. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман Угарманыш менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1-август, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мухаммедкалы Абылгазиевдин Кыргызстандын өкмөтүн жетектегенине бул күндөрү 100 күн болууда. Ал баштаган өкмөт экономикалык жаңы көрсөткүчтөргө негиз түзө турган кадамдарды жасай алдыбы? Мурдагы өкмөттүн программалары эмне үчүн толук улантылган жок? Кадр саясатында өкмөттүн өз алдынчалуулугу барбы? Жакынкы келечекте бул өкмөттөн прогрессивдүү жылыштарды күтүүгө болобу деген суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Африкада орусиялык журналисттер курман болду. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жамаль, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Сыргиев каза тапканын Дош телеканалына иликтөөлөр борборундагы эки башка булак бышыктады. Чыгармачыл топ Вагнердин аскердин жеке компаниясы жөнүндө документалдуу тасма тартып жүргөн. Алардын курман болгонун Улуттар Уюмунун Борбордук Африка Республикасындагы миссиясы дагы ырастады. Чыгармачыл топ башкала Бан Гиден башка шаарга баратканда өткөрмө бекетте токтотулган. Андан ары эмне болгону белгисиз. Курман болгондордун сөөктөрү аныкталды. Буга чейин 3 орусиялык киши колду болуп, алардын экөөнүн жанынан Известия басылмасынын пресс-картасы табылганы кабарланган. Франс пресс агенттиги сөөктөр Сибус шаарынан 23 чакырым жерде табылганын билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда орусиялыктар белгисиз куралдуу топтун колунан каза тапкан. Жамалдын курман болгонун Эхо Москва радиосунун башкы редактору Алексей Венедиктов дагы кесиптешинин айтканына таянып бышыктады. 52 жаштагы белгилүү журналист Орхан Жамал учурда Ооганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Арабиясындагы куралдуу жаңжалдарды чагылдырган. Орусиялык аскерий контингент Борбордук Африка Республикасынын президенти Фостен Арканч Туадераны кайтарууга жана жергиликтүү аскер күчтөрүн машыктырууга тартылган жөнүндө маалыматты Новая газетасы француздардын Ле Монде гезитине таянып июнь айынын башында жазып чыккан. Режиссер документалист Александр Расторгуев 2012-жылы НТВ каналынын алып баруучусу Александр Пивоваров менен жана документалист Павел Костоморов жана Костоморов менен чогуу реальность деген долбоорду баштаган. Экөө тең Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан болчу. Москва аймагындагы курулуштардын биринде кала имам мушташтан каза болгон кыргызстандыктын сөөгү 31-июлда мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз жамааттын өкүлү Райымкул Аттокуров Азаттыкка маалымдады.
Өзү Ошо облусунун Каракулжа районунун Ылай Талаа айылында болгон. Бул окуя боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Сөөктү мекенге жөнөтүүгө уруксат кагаздары бар да. Себеби бул жерде ден соолугуна байланыштуу эмес, муштаж негизинде окуя болгондуктан тергөөчүлөрдөн уруксат алыш керек. Ошол эрежеси менен сактап уруксат алып, жардам берип, акчалай түрдөн башка жагынан жардам берип сөөгүн мекенге жөнөтүлдү.
Аттокуровдун айтымында маркум 19 жаштагы жаран болгон. 30-июлда Москвада курулуш объектилеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстан жарандарынын ортосунда муштаж чыгып, бир кыргызстандык каза болгону айтылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тергөө комитетинин Кузьмин райондук бөлүмү кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча териштирүү ишин жүргүзүп жатканын кабарлаган. Калайма мушташка катышкан 4 кыргызстандык кондурашуун Өзбекстанды кармалып суралды. Кылмыш ишин козгоо же козгообо тууралуу чечим ошонун жыйынтыгы менен кабыл алынары айтылды. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда былтыр чет өлкөдө ар кандай жагдайда каза болгон 245 жарандын сөөгү Кыргызстанга алынып келинген. 31-июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 5-октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын камактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Буга чейин Жогорку соттун кылмыш иштери жана административдик мыйзам бузуу боюнча соттук коллегиясы Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун чечимин өзгөрткөн. Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейинки инстанциядагы соттор Сапар Исаков 13-августка чейин тергөө абагында болушу зарыл деген чечим чыгарган. Ал эми Жогорку соттун соттук коллегиясы бул датаны 5-август деп аныктаган болчу. Бишкек жылдык электр борборун жаңылууга байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5-июнда камакка алынган. Ушул эле күнү ошол эле сотто парламент депутаты Осунбек Артыкбаевдин дагы бөгөт чарасы каралып, анын 13-октябрга чейин камакка алынган чечим чыкты. Бул тууралуу жактоочусу Айжан Орозоконова Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчтөрүн сот канааттандырган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 7-июнда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осунбек Артыкбаевга Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоодо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция жана Кылмыш жаза кодексинин 300-беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык айып таккан Осунбек Артыкбаевди УКМК 5-июнда суракка чакырып, сөз болуп жаткан кылмыштык ишине шектүү катары камакка алган болчу. Кытайдын Коммунисттик партиясы 37 000 аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Бул тууралуу британиялык Guardian басылмасы жазат. Газетанын маалыматында тартип бузган партия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү цаң саланбаган бонустарды берип, белек алмашып жана кызматтык автоунааларды жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланышкан. Мындан сырткары аткаминерлер мамлекеттин эсебинен ресторандарда тамактанышкан. Guardian басылмасы Кытайда үнөмдөө кодекси 2012-жылы Си Цзиньпин бийликке келгенде кабыл алынганын белгилейт. Кодекс 8 бөлүмдөн турат жана аткаминер арасындагы ысырапкорчулукка каршы багытталган. Кытайдын антикоррупциялык агенттигинин маалыматында 2012-жылдан бери 1.5 млн кытайлык аткаминер, анын ичинен компартиянын саясий бюросунун мүчөлөрү жазаланган.
Рахмат, бул жаңылыктардагы айрым окуяларды кийинки берүүлөрүбүздө кененирээк айтып беребиз. Акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал эми азыр ого кечинде чыккан Арайкөз чарай талкуусуна орун берсек, Мухаммедкалы Абылгазиевдин Кыргызстандын өкмөтүн жетектегенине бул күндөрү 100 күн болууда. Ал баштаган өкмөт экономикалык жаңы көрсөткүчтөргө негиз түзө турган кадамдарды жасай алдыбы? Мурдагы өкмөттүн программалары эмне үчүн толук улантылган жок? Кадр саясатында өкмөттүн өз алдынчалуулугу барбы? Жакынкы келечекте бул өкмөттөн прогрессивдүү жылыштарды күтүүгө болобу деген суроолорго Арайкөз чарай берүүбүздөн жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Талкууга экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенип, саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Жумакадыр мырза, мына өкмөттүн негизги милдети экономика менен алектенүү деп калабыз. Мына сиз айтсаңыз, артта калган 100 күндө Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөттүн бир экономиканы көтөрүүгө болгон, бир ага бир өбөлгө боло ала турган бир кайсы бир кадамдарды, аракеттерди же демилге идеяларды бир белгилей алабызбы?
Мен биринчи айтып кетейин, жана башында кадр саясаты кандай болду деп.
Биз ал жөнүндө өзүнчө суроо.
Жок, өзүбүздө бар да, баягы өкмөт тез убактарда алмашылып кетти, 1-2-3 күн ичинде. Болгону вице премьер эле алмашылды. А калгандардын бардыгы өз ордунда калды, бири экономика министринин башкасы да. Ошон үчүн эми бул кадр саясаты, мен ойлойм, ошо мурунку эле кадрлар менен келатат да азыркы премьер министр. Экинчиден, жанагындай мурунку өкмөттүн долбоорлору, мен ойлойм, эми колдон келишинче бардыгы аткарууга аракет кылынып атат. Мен айтып коеюн, бул мындай жөнөкөй сөз эмес. Жанагы коопсуздук шаар ал уланып атат. Мына тендер жарыяланды жакында, ушу август айында тендер өтүш керек. Ошол эле мисалы кайсы түндүк деген программа айтылган да, түндүк боюнча дагы себеби мындай болду да, баягы алмашылганда бир топ ошонун үстүндө иштеп аткан адамдар кетип калды да, өз нарзы менен, башка себеп менен, анан башка жактан адистер келип уланып атат.
Жумакадыр мырза, ошол сиз айтып аткан нерселер мурдагы өкмөттөн келип атпайбы? Бирок азыркы өкмөттүн өзүнүн аракети менен кайсы бир маселелер чечилип атабы?
Мен айтайын, мына
экономикага байланыштуу
азыр айтам. Бул мисалы, мына бул өкмөт кандайдыр болбосун жанагы ипотека, госипотека деп коет да, ошол жака жанагындай токтоп калбасын деп 300 млн сом табылды бюджеттенби, кайсы жактан, эми резервден таап туруп ал иштей баштады. Ошол долбоор госипотека жанагы жеңилдетилген насыя менен дарыгерлерге, мугалимдерге батир алуу маселеси боюнча. Анан бир гарантийный фонд деген ачылган болчу да, алар болсо жанагы ишкерлерге жардам берип кошумча ошого дагы 100 млн сом табылып, ошону толуктатышты да. Экинчиден жанагындай айыл чарба жакта, башка жакта жанагындай тескин түрүндө момундай бир эмелер болгон жок да. Баягы келаткан темп ошо боюнча сакталып, мына айыл чарба буйруса быйылкы жылга салыштырмалуу мындай жакшыраак иштеп атат да. Бул эми башынан баштап, бул жалаң эле 100 күн ичинде эмес, жылдын башынан даярдыгы жакшы болчу, ошо менен мына азыр айыл чарба өзүнүн ишин аткарып келе жатат да. Муну мойнуга алыш керек биз, бул айыл чарба жакта. Жеңил өнөр жай жакта эле иштеп атат. Мурунку кандай темпине келесе ошондо менен иштелип келип атат. Болгону мына күнтөр центрге болуп кичине ишин кичине жарым жылдын ичинде начарыраак болуп туруп, ошонун көрсөткүчтөрү менен жалпы 6 айдын жыйынтыгы 0.1% өсүш деп улутсат кемчилик көрсөтүп койду да.
Бул эми бул баягы мурдагы ыргактын уланышы десек, анан сиз айтсаңыз мына Россия менен дагы бир кайсы бир чоң бир ири долбоорлор аткарылып атат, аткарылганга даярдыктар көрүлүп атат дейт. Мындай сиз маалыматыңыз барбы, ачып бере аласызбы?
Менин анча мынча маалыматым бар, себеби мен өзүм катышып атам ушул долбоорго. Буйруса
эмне долбоорлор?
Долбоорлор ошо Россия ишкерлери менен Россиянын түздөн түз инвесторлору менен мына жакында мүмкүн ошо жогорку кеңеш колдоп берсе фонд түзүлгөн жатат. ГЧП жанагы мамлекеттик, анан жанагы менчик ортодогу партнердук менен 51% кыргызстандыкы болот, 49% ошо жанагы кирген инвесторлордуку. Алар айтып атат, биз мындай түздөн түз өзүбүз менен өзүбүз киргенден анча мынча тартынып атышат, себеби баягы акчаны жоготкойбуз деп, бирок мамлекет менен бери иштөөгө даярбыз деп айтышты. Мамлекет кандай көлөмдө өзүнүн жанагы мүлкү менен кирсе, акча менен кире албайт да, мамлекеттик мүлк менен кайсынысы менен деп туруп тандап туруп, биз ошол көлөмдөгү акча менен кирүүгө даярдайбыз деп.
Бул эми кыргыз өкмөтүнүн демилгесиби же Россия тараптан келдиби?
Бул эки тараптуу демилге. Бул болсо кыргыз өкмөтүнүн сунушу, анан Россия жактан жанагындай колдоо табуу боюнча да. Ошол мисалы долбоор иштеп калса, анда бизге мындай жакшы проценти жок, акча менен алар киришет да, анан кийин чогуу иштешкендин кесепетинен жанагы бөлүшөт. 51% кыргызстандыкы, 49% жанагы акча бергендердики. Бирок ошол акчадан анан жанагы азыркы аткарылып аткан долбоорлорго акча бөлсөк болот да. Ошол эле дыйкандарга мисалы 6% менен, ошол эле ипотекага президент убадасын берген 6% менен беребиз деп, жеңил өнөр жайга, энергетикага, туризмге, социалдык жанагындай бир тармактарга берүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Бирок көлөмү кандай, канча болот, ага азырынча айтууга кыйын, себеби мамлекет азыр өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эсептеп атат да. Мен ошону билем.
Рахмат Сейтек мырза, мына өзүңүз билесиз, мурдагы президент баштап ал учурдагы өкмөттө улантып таза коом программасы деп башталган эле. Мына азыркы өкмөттүн учурунда бул таза коом жөнүндө мындай толук кандуу колдоо же болбосо анын ишин улантуу колго алынбай атат деген пикирлер бар да. Эгерде бул чын болсо, анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми негизинен сөздүн ачыгы чындап эле ооба, азыркы прайм министрдин оозунан биз таза коомду мындан ары улап кетебизби же улап кетпейбизби, мындай так айкын эч нерсесин уга элекпиз да. Бирок айрым маалыматтарга караганда ооба, ошондогу идеялар уланат деген гана сөз бар да. Бирок чынында азыркы прайм министр бийликке мына жүз күндөн көп болуп калды бийликке келип калганына, азыр кабинетине отурганына. Бирок биз концептуалдуу бундан ары негизинен эмнеге басым кылынат, кайсы маселелерди кайсыл учурда кантип жеңебиз, кантип чечебиз деген мындай полиси катары мындай биз программасын уга элекпиз чындачы. Башында гана мындай бир жакшы кабарды укканбыз, мамлекеттик кызматкерлерди ар бир ведомство 10%ден кыскарткан атат деген буйрук болду депчи. Бирок эмне үчүн 13% эмес, эмне үчүн 32.6% эмес, эмне үчүн 10%, жана ал бүгүнкү күндө кандай ишке ашырылып атат, бул жөнүндө бирок кабарууга элекпиз да.
Бирок эми бул
анан экинчиси, ошо сиз айтып аткан нерсе, таза коомду эмне үчүн уланбай калды деген нерсени караганда, оюмча прайм министрдин, азыркы прайм министрдин алдында бир дилемма тургандай да. Эгер таза коомду улантып кетсе, анда мен Сапар прайм министрдин мураскорундай болуп, ал кылган ишти кылып, менин анда өзгөчөлүгүм эмнеде болот деген мындай баягындай кичине гордость деп коет го, ошого окшогон дагы, анан экинчиден анын үстүнө мурдагы бийликтен кеткен бийликтегилерге азыр кылмыш иши көп козголуп атпайбы, анан өзүн дагы ошолор менен ассоциация кылгысы келбей атат деп ойлосо болот да прайм министрдичи. Ошон үчүн мындай атайлап бийлип туруп ошол маселелерди көтөрбөй атканы да. Бирок өкүнүчтүүсү чынына айтканда таза коом деген бул Сапар прайм министрдин программасы эмес чынында. Бул ага чейин эле мисалы биздин ошо демократ партиясы, биздин прогрессивдүү либерал демократиялык күчтөр ушу күнгө чейин сайрап сунуштап бир 8-10 жылдан бери айтып жүргөн нерсе болгону ошо бир системдешип 40 кадам деген программа менен аталды эле да. Бул жерде чынында ошол биздин азыркы президентибиз Жээнбеков мырзанын коррупцияга каршы күрөшүп кетем деген сөзүнүн конкреттүү жолдору бар болчу да. Кантип коррупцияны алдын алуу, системдүү түрдө мындан ары мамлекет куруу, улут куруу, экономиканы жандантуу, анан баардык мамлекеттик кызматкерлерди менчик сектор менен болгон контактын азайтып дижиталдаштыруу идеялары бүт баары бар болчу. Бирок тилекке каршы ушунун баары мындайча айтканда Сапар Исаковдун программасы катары мындай коомдо пикир түзүлүп калып анан ошону алгысы келбей калгандай мындай таасир калып.
Өкмөт башчы мына жакында Грузияга барганда ушул ачык өкмөт анан жанагы мына баардыгын ариптештирүү деген маселеге кызыгып ушул программаларга катышып программаны көрбөдүбү да, бул да ошону улантуу ниети десек болот да.
Улантуу ниети болсо анда биз келгенден кийин бир кандайдыр бир билдирүүлөрдү угат элек, кандайдыр бир расмий мындайча телевизордон чыгып биз ушуну уланткан атабыз, таза коомдо айтылган ушул пункттар менен үндөш экен, ушуну улантабыз деп мейли таза коом деп атабаса деле, аны көк коом деп атаса деле мейли эле, бирок ошонун ичиндеги концептти улап кетсе башка кеп болот эле да.
Жумакадыр мырза, мына ар бир келген өкмөткө бир маселе жаратып аткан, суроо жаратып аткан бул кумтөр маселеси, мурдагы өкмөттөн калган мына ара жолдо калган жогорку Нарын каскады, ири жана башка ири долбоорлор жөнүндө азыркы өкмөттүн позициясы кандай, алардын аракети кандай, булар боюнча эмне кылган атат, эмне иш болгон атат?
Эми жанагы күмтөр маселесин алсак, эми баардыгыбыз билебиз, азыр дагы мындай жылдырылды баягы Сапар Жумакадыр Исаков сентябрь айында койгон келишимди аткарыш керек да, ошону баягы этап мененчи. Анан ошону сары жылдырып, мисалы Абылгазиевдин өкмөтү мурунку коюлган келишимге макулдугун берген жок да. Биз ага макул эмеспиз депчи. Себеби мындай азыр терең изилдеп көрсө баягы бир 600 миллион доллардын тегинде төлөп беришчи төлөмдөр 10 эсе кыскартылып, анан жанагы сот аркылуу болгон экен да мунун баардык иштери. Биз жакында төңөрөк стол өткөзүп, мен өзүм ошондо катыштым, модератор болуп, ошол жерде белгилүү мамлекеттик ишкер Ишенбай Дүйшөнбиевич Кадырбеков 1 сааттык доклад жазады, эмелери менен, таблицалары менен, кандайча түзүлгөн эме туруп, ошол жерде жанагы акыркы коюлган келишимди түп тамыры менен Кыргызстандын кызчылыгына туура келбейт деп чечим чыгарып туруп, ошону көргөзсү да ошол жерде отургандар.
Бул эми бул эксперттердин пикири да, а бул азыркы өкмөттүн позициясы кандай?
Мен ойлойм, ошо өкмөт мурунтан эле ошону эске алып туруп, астын ала эле сразу ошону аткарабыз деп кол аткаруудан баш тартты да. Мына 3 айдан бери баш тартып, мына 100 күн болду, 100 күндөн бери 4-айга чейин анан айтылып кетти премьердин оозунан ошо жогорку кеңешке жаңы келишим болот деп айтылды да. Мүмкүн ага чейин жанагы ошол эле центрнын башчысы менен жолугуп сүйлөшүү болгон, мүмкүн ошонун тегерегинде бир сөзгө келген болуш керек, анан ошону тактап атышат да. Мындайча айтканда мурунку келишим ал даяр, биз билебиз, мына Кыргызстан 50 миллион доллар жанагы Ысык көлдүн жанагындай бир экологиясын колдоого деген, и 10 миллион жана онкоцентрин 8 миллион алынып, ал жана оңдолду да. А тигинисине макул болбой жатат, анын ордуна биз 600 миллион доллар алыш керек экенбиз да күнтөрдөн, мындай эме менен ал 10 эсе азайтып, а биз жанагы болгон сотко берген истердин баардыгын алыш керек экенбиз да, мындай мамлекеттик деңгээлде андай болбойт деп. Эми кандай уланат, биз мисалы көрө жатарбыз. Мен ойлойм, ушу бир айдын ичинде бул маселе белгилүү болот да коомчулукка. А жанагы каскад боюнча суроо болуп кетти. Каскад боюнча иштейбиз деген инвесторлор көп. Мына мен айтайын, ошол эле Түштүк Кореядан мен өзүм алардын ишешемин 2-3 компания карап атат, бирок өкмөт ага так айта албай жатат да. Мурунку шарт боюнча иштелеби, же болбосо бул жерде бир одоно бир нерсеси бар, жанагы 30 миллион доллар төлөп берчү. Тиги Росгидро чыгым кылдык, аны болсо эл аралык сот аркылуу беребиз деп, же болбосо мүмкүн ошону төлөсө жанагы шарттар бөлөкчө болобу деп. Мен ойлойм, ошон үчүн өкмөт ачык ушуну даярдап туруп, же өзү же болбосо жогорку кеңешин макулдашып ошо жанагы тендерди жарылыш керек да. Мондай шарт менен тендер өкмөт жактан жарылыш керек, и Сапар Исаковдун өкмөтүнөн и азыркы өкмөттөн да жарылыш керек да.
Сейтек мырза, мына мурдагы өкмөт учурунда, Сапар Исаковдун учурунда бир так ачык эле айтылган, мындай ишти алга жылдырууда деги эле иштөөдө өкмөт жаң кадрларга, жаш кадрларга, өзгөчө чет өлкөдөн билим алып келген жаш адистерге биз таянабыз, команда түзөбүз деп иштеп баштады эле да. Азыркы өкмөттүн кадрлык дайындоолорун, кадрлык бошотууларын, деги эле кадрга болгон саясатын кандай болуп атат? Жүз күндө кандай болду?
Эми Сапар Исаковдун учурунда деле негизи ал деле жаштарды алган жок, сөздүн ачыгычы. Ал болгону кеңешчилерди гана тегерегине алды да, жаштарды мындай чакырды да, кеңешчилерди гана. Ал эми мамлекеттик машине, мамлекеттик кандай бюрократиянын философиясы мурдагыдай эле калды. Ошол эле ойдончу, мурдагы эле министрлер, мурдагы эле мамлекет кызматкерлери калды. Ошон үчүн азыркы премьер министр менен мурдагы прайм министрдин экөөнүн ортосундагы айырма ошо ким кеңешчилерди кимди кеңешчи кылып алды, маселе көбүнчө ошондой эле болуп калды да. Көбүнчө мурдагы прайм министр мындай виртуалдуу дүйнөдө көбүрөөк жүргөндөй болду, фейсбук твиттерде эле көп отуруп алып, анан тегерегиндеги эмне гана ушундай прогрессивдүү деп аталган айрым университеттерде бүтүп келген балдарды мындай топтоп пиарды жакшыраак кылды деп ойлойм да. Ал эми концептуалдуу өкөөнүн азыркы бүгүнкү бийлик менен мурдагы бийликтин иштегенинде мындай өтө деле башка чоң айырма жок да. Болгону ошол болду, анан пиарды жакшы кылды мурдагысы. Анан жакшы жагы, мурдагысы жаманбы жакшыбы, ошол биз айтып кеткен демократ партиясынын, либерал демократиялык күчтөрдүн ушундан бери 10 жылдан бери айтып жүргөн идеяларын 40 кадам деген программага мындай компакттуу киргизип, арине ал 40 кадам дагы чийки болчу көп нерселер, бирок жаманбы жакшыбы, ошол идеяларды мисалы прайм министр ооз аркылуу айтып калганга жетишти да. Мисалы милицияны полиция кылалы деген, мамлекеттик тейлөөлөрдү, кызматтарды түзмө түз коррупциялык жол менен эмес, интернет аркылуу эле дижиталдаштырып үйүнөн эле бүтө ала турган дегенчи. Бирок ошол иштерди мурдагы прайм министр мамлекеттик секторго жеткизе алган жок. Ушуну түшүнүшүбүз керек депчи. Мисалы прайм министр өзүнчө эле бир виртуалдуу бир нерселерди сүйлөп аткандай болду,
өтө эле кыялданып кетти,
кыялданып бир идеяларды айтып атты, бирок ал идеяны чынында мамлекеттик кызмат, мамлекеттик аппарат, машине такыр түшүнгөн жоктой болду да.
Жумакадыр мырза, мына азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевдин чет өлкөдөн ташылып келген чөнтөк телефондорго бир кошумча салыкты киргизүү, таза сууга болгон төлөмдөрдүн да акысын көбөйтүү маселеси өтө коомчулук тарабынан катуу сынга кабылды да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул канчалык деңгээлде, бул экономикалык жактан жөнсө башка жагынан бир ойлонуп чечилген бир маселе деп?
Мен мындай деп ойлойм да, мына азыр жаңы премьер министр келгенден кийин ар жагын, бир жагын карап баягы бюджетти толтуруш керек да бир акча мененчи. Ошон үчүн мен дагы кошулам, уюлдук телефонго 100 сом, же болбосо жанагы суунун басын көтөрүш керек деген, бул эми баягы көтөрүүнүн арты менен, бул элдин эсебинен деген сөз да. Ошол эле мисалы жанагы штрафты көтөрүү, ошо бул чындап айтканда айтылган баягы 3 ай мурун келгенде жаңы өкмөт, биз мындай программа деле болгон эмес, эми 2-3 күндө эле алмаштуу болуп кетпедиби? Анан ошондо айтылып кеткен, 2 айдын ичинде биз жаңы программа, жаңы эмес, программабызды түзүп жол устайтып, кандай-кандай каналга барабыз дегенде деп, ал программа ишке ашылбай калды. Депутаттар кетип калды каникулга. Мен ойлойм, ушу мүмкүн сентябрь айга депутаттар киргенде сөзсүз түрүндө алар өкмөттү чакырып сурайт. Мына силер кандай иштеген жатасыңар, программалар кайда депчи. Мүмкүн ошого даярданып аткандыр. Мен даярдык көрүнүп атат деп мен билем. Мен ушундай бир демесиндер даярданып ашат. Экономика министрлигинен жана мен айтып кетейин. Бир жаш министр бар болчу. Новиков Артем деген.
33 жаш
ошо министр болуп дайындалганда болгону Ошто болуп тур, Чолпондо болуп тур, анан Бишкек шаарында башка эч жерде болбогон министр да көрбөгөн. Анан анын ордуна мисалы кандай болбосун кичине жашы көбүрөөк болсо да тажрыйбасы бар Кайра Панкратов келди. Азыр экономика жагын ошол экономика министрлиги алып барып атат. Азыр өкмөт алып барып атат дегенден мен алысмын. Себеби чындап айтканда ошо экономика блогун алып барчу чындап айтканда өкмөт жактан жакында эле эки бөлүм башчысы келди, Кылжыров менен жанагы Иманалиев. Ошолор азыр өздөштүрүп атат да, ага чейин мындай ал парчада адамдар жок болуп калган да өкмөттөчү. Ошон үчүн мына мүмкүн мына азыр ошолордун күчү менен мына жаңы бир программа менен өкмөт чыгышы мүмкүн. Алар айтылган, биз мынабу оптимизация кылабыз деп жанагы 10% жөн жерден чыккан жок да. Министрликтердин саны жанагындай кыскарылат деп анча мынча ошондой кыскаруулар да болуп кетти. Мисалы жоюлду го, мына жакында бир 3 колония жоюлуп кетти, туурабы? Соц фонд менен бирдемелерди да жоюлар болду, жанагындай дублирование тигинем деген. Эми бул жетиштүү эмес да. Азыр жанагындай өкмөт айткан жок административдик мамлекеттик реформага кандай барабызбы барбайбыз деп жанагы 20 шаар деген азыр даярданып атат. Ошо 20 шаардын тегерегинде райондорду күчөтүп мынабу агенттик ошо инвестиция тартып келчү лотторду даярдап, бул да жаңылык, бул өкмөттө азыр инвестициялык лот деп жакында семинар өткөрүштү көлүн жээгинде. Мен ошону барып карасам бул абдан туура жолго түшүптүр. Себеби жалаң эле долбоор эмес, бул кайсы булактан каржыланат, кандай иштелет, канча жылда кутулат, эмне алып келет мамлекетке, ошондой төрт талап коюлуп ошол иштелип атат да. Мен ойлойм, бул туураак жол да.
Сейтек мырза, мына Абылгазиев баштаган өкмөт мына жемкорлукка байланыштуу өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу өзүнчө бир эсеп ача алды деп аны эсеп ачышты. Же болбосо кимде ким Кыргызстанга жардам бергиси келсе, оройраак айтканда Кыргызстандык карызынан кутулдууга ниетин билдирсе ага өзүнчө деди. Ушул демилгелерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Биздин коомчулук кандай кабыл алды? Бул канчалык деңгээлде бир прогрессивдүү бир кадам, прогрессивдүү бир позициядабыз?
Мындай бир окуяны эске салып кетейин. 1997-жылы түштүк чыгыш Азияда финансылык кризис болду да, Тайландда. Анан ошондо бул кризистин деми ушундай Кытайга, Түштүк Корея, Жапанга чейин тийди да, аябайчы. Аябай катуу кризис болду. Ошондо мисалы Түштүк Кореянын президенти элге кайрылуу кылды. Себеби он эки эсе арзандап кетти да. Бүгүнкү күн менен айтканда сом доллар аз 160 сом болуп кеткендей болуп калды. Ошондой кыйын абалга келгенде шымдарды катуураак, кемериңерди катуураак тарткыла, биз кризистен чыккыча дагы 4 жыл 5 жыл керек деп ошондо элге кайрылуу болду. Колдон келсе экономиканы көтөрүшкөнгө жардам берели. Ошондо кыздар, келиндер сөйкөлөрүн же бирден шакектерин алтындан, күмүштөн, бриллианттан мамлекетке тапшырып фондко өлкөдөгү финансылык кризисти жеңгенге салымын кошту да.
Ушул канчалык мындай бир маселе чечти?
Бул өтө маселени чечкенге жардам берди. Анан президент жалындуу сүйлөп, көзүнөн от чыгып, оозунан жылуу сөздөр чыгып элди козгой алды. Бул башка. Бирок биздин учур бул биз өзүбүз каалаган шарттан келип чыкпаган. Бул биздин кризис, бул башкача адамдык фактордон келип чыккан кризис. Ал өздөрүнүн каалоосунан келип чыкпаган кризис болчу. Биз бирөөлөр биздин ырыс кесерлердин, уурулардын, жалганчылардын, бети жоктордун таштап койгон мурасын биз эл төлөбөшүбүз керек. Бул нерсе, бул ыктыярдуу түрдө болуш керек деп гана айтпасак, бул негизи ушуга таянат деген нерсе, бирок уят нерсе бул, түшүндүңөрбү? Бул өкөнүн шарты таптакыр башка нерсе. Эгер согуш болуп кетип, жер титирөө болуп кетип, дүйнөлүк кризис болуп, аламат бизге келген болсо, ушундай кайрылуу кылса болот. Ал эми бул бизге ушуга чейинки аткаминерлер уурдап, сийип чечип таштап кеткен нерсени биз төлөтөт деген нерсе, бул бизге ылайык келбеген уят нерсе.
Рахмат Жумакадыр мырза, мына иштеп аткан 100 күндөн ашып калган өкмөткө жакынкы келечекте кайсы маселелер мисалы үчүн приоритеттүү, кайсы маселелерге көңүл буруш керек, кайсы маселелерди кечиктирбей чечиш керек деп ойлойсуз?
Эми азыр сүйлөшүп атпайбыз. Мен ойлойм, экономикадан башка маселелер бизде, Кудайга шүгүр, мамлекетибизде иштер болуп атат. Эл мисалы, эл өзүн жанын өзү багып атат. Бул жерде эми укмуштай мамлекет жактан жардам алып атат дегенден алыс болуш керекпиз. Эл мына ал жактагы эл, башка жактагы. Анан аларга сөз түрүндө эми мамлекет шарт түзүпбеш керек да. Ошон үчүн азыр баардыгын ары чыштап коюп туруп, мына экономикага тескин түрүндө көңүл буруп, жаш кадрлар болобу, ошолорду алып келип иштетип, жанагы санаретчик экономика, ошону ишке киргизип, ошол жакка кичинечемче көңүл бурула баштады да. Бюджетти эки эсе, үч эсе көбөйтүп, биз айлыкты көбөйтүш керекпиз да. Мына
Кадырман Агарман, сиз кечинде чыккан Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган. А биз бир саат тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.